V evangelskem odlomku te nedelje beremo, kako so ljudje občudovali Jeruzalemski tempelj, kako lep in mogočen je. Jezus pa jim je odvrnil, ne bo ostal kamen na kamnu, ter na to spregovoril o velikih stiskah in preganjanju, ki bo v tistih časih. Jezus je ljudi pozval, naj se takrat ne dajo zbegati, naj se ne ustrašijo, naj bodo stanovitni in naj zaupajo Božjo pomoč. Mi se sedaj ne bomo spuščali v zgodovinski kritični vidik, kaj odzvanje o tem odlomku, naprimer, da je v obdobju zapisovanja evangelijev potekalo preganjanje kristjanov, ter se je dogodilo razrušenje templa. Raje poglejmo osebno duhovno eksistencialni vidik, torej situacije stisk in padcev, ki jih srečamo v našem življenju. Prav vsaka življenjska pot pozna to. Pride bolezen, nesreča, krivica, bolečina, izguba službe, resen konflikt v zakonskem odnosu in tako dalje. Naj še tako hočemo imeti življenje pod svojo kontrolo, naj si še tako prizadevamo, da bi nam stvari tekle dobro in je prav, da se potrudimo za to v življenju. Toda vselej pride tudi težka plat, ki marsikdaj preseneti in je zato še toliko težje. To se dogodi bodi si zaradi krhkosti in propadljivosti človeške eksistence, itak na koncu vsakdo sreča smrt, bodi si zaradi grešnosti in gre za njene neposredne posledice. Dogodi se na primer huda nesreča v življenju, običajno silno, nepričakovano in z vso silo zareže v običajen tek življenja, odnosov, načrtovanj. Od takrat naprej noben dan ni več takšen, kot so bili dnevi prej. Nič ni več, kot je bilo. Boli manko, boli praznina. Praznina je tudi prostor skušnjav, ko razum hoče analizirati, razglabljati, razumeti. Razum, ki hoče najti krivdo in krivca, ki vrta z vprašanjem, zakaj ravno meni, zakaj ravno jaz. Razum, ki motovili, če pa bi drugače ravnal, ne bi prišlo do nesreče in podobno. V stiski je čustvo razboleno in človek išče rešitev za vsako ceno. Žalost pritisne in oseba tudi kloni pod težo strahu in negotovosti. Da, zelo težko je takrat. Kakšno luč nam dajejo prej omenjene Jezusove besede za takšne situacije? Jezus pravi, naj v pogled na življenje ukalkuliramo tudi stisko. Kolikor mislimo, da bi moralo v življenju vse dobro teči, toliko bolj nas stiske vržijo iz tira, nas prestrašijo in škandalizirajo. Da, preizkušnje so okoliščine življenja in kolikor bolj se upiramo, toliko težje je in toliko le izgubljamo moči, ki bi jih bilo bolje uporabiti drugače. Če se je kaj težkega dogodilo, se je. Potrebno je iti naprej. Moč za korak naprej je vera v Božjo pomoč. Torej, da ne podvomimo v Božjo dobroto, pa čeprav vsa zunanja dejstva govorijo ravno nasprotno. Božja pomoč je prisotna marsikdaj na zelo nov način. In da bi jo prepoznali in sprejeli, je res potrebno brezpogojno zaupanje v Božjo dobroto. Božja dobrota je prisotna včasih na način, da je težava odpravljena, včasih pa je Božja dobrota prisotna tako, da daje moč iti skozi težavo z upanjem in dostojanstvom. Jezus vabi, naj se ne ustrašimo in naj se ne damo zbegati, naj ne iščemo panično rešitve po zemski logiki s tekanjem od enega do drugega zdravilca ali duhovnega guruja, ki nam obljublja neke hitre rešitve. V nesreči je človek silno krhek in je pripravljen zelo hitro dati svoje zaupanje tistemu, ki obljublja rešitev ven iz nesreče. Saj je dobra odprtost, a je tudi potrebno biti previden in ohraniti svoje dostojanstvo. Gremo še naprej. Božja beseda uči pozornosti na novo, ki se rojeva. Ko nekaj pade, ni to edina dinamika, tudi nekaj novega ustaja in prihaja. Težka situacija je, vsemu težkemu navkljub, tudi prostor, kjer ima smisel iti naprej, v veri, upanju in ljubezni, do konca, če je potrebno. Hoditi pot naprej v medsebojni človeški pomoči. In vsa ljubezen, vera in upanje, kar je položeno v tako težko situacijo, bo ostalo za večno. Res je lahko skrajno boleče in težko, da človek sprejme takšno situacijo kot izziv, kot priložnost, kot možnost za življenje, za odnose, za ljubezen. A so jo nekateri prehodili z Božjo pomočjo. Nedavno sem bral knjigo invalidke, ki pravi, da je njen dar, ki ga je prejela na poti invalidnosti, živeti odnose. Zapisala je, da jih živi tako intenzivno osebno prav zaradi svoje omejenosti, ker je tako močno odvisna od drugih ljudi. Ker jo poznam osebno, verjamem, da je res nekaj skrivnostnega, kako more biti polnost življenja prisotna v tem, kar je objektivno gledano težkega. Nekdani vrhovni predstojnik jezuitov pater Rupe je v letih, ko je zadet od možganske kapi dolga leta ležal nemočen privezan na posteljo, rekel: "Bolj kot kdajkoli čutim, da sem v Božjih rokah. Prav to sem si želel vse življenje od svoje mladosti. Toda zdaj je neka razlika. Pobuda prihaja v celoti od Boga. Res je to globoko duhovno izkustvo, da vem in čutim, kako sem popolnoma v Božjih rokah." Zato, da pride na zemljo nekaj dobrega, je pravšnja tudi težka situacija. Saj ni vse v lagodju in v tem, da imamo stvari pod kontrolo in da dobro tečejo. Da se razumemo, prav je, da vse naredimo za to, da teče življenje lepo, umirjeno, dobro, torej da načrtujemo in da si prizadevamo. Konec koncev nam Bog daje mnoge sposobnosti in nam zaupa življenje v skrb. Nič ni narobe, da si to želimo in si zato prizadevamo, a da bi pa bil to zadnji domet, pa ni zrelo. Zadnji horizont je Kristus in naše zaupanje in izročenost njemu. Morda bo kdo rekel, to je pa res pesimizem. Saj je tako redko, da pride kaj težkega v življenju. Kaj ta pater nekaj paničari? A ni tako. Vselej, ko grem v bolnišnico, na kak obisk sem presunjen, koliko je tam tudi mladih ljudi. Zunaj bolnišnice hitimo, tekamo po ulici, znotraj zidov bolnišnice je marsikdaj en čisto drug svet, v distanci le nekaj 100 metrov. Dokler mislimo, saj to se drugim dogaja, meni se pa ne more, je nekaj. Življenjsko dozorevanje je tudi v tem, da se zavedamo bolj in bolj krhkosti in omejenosti. Torej, težke situacije, ko se kaj podre v življenju, nas srečajo. Tako nas, kristjane, kot vse druge ljudi, naše sodobnike. Drugo pa je, kako kristjani to živimo. Gre za prostor pričevanja za Boga, za vero, za Božje upanje. Kristjani moremo iti naprej v moči pripetosti na Boga. Takšno pričevanje v preizkušnjah ni nekaj, kar bi sledilo našemu planiranju. Pač pa bo dano v tistem trenutku, če le verujemo in smo v navezi zaupanja z Bogom. Življenje prinese mnoge prilike, ki morejo biti po eni strani skrajno neprijazne, pa drugi strani pa so lahko prostor, kamor Bog nasuje svojo milost. Ne sodimo prehitro kot zgolj negativno tisto, kar čutimo kot padec in stisko. Ne zavračajmo tega kot nekaj, kar nikakor ne bi smelo biti prisotno v naših življenjih. Tudi v naši človeški omejenosti Bog more delovati, celo v naši krhkosti Božja dobrota more biti prisotna. Za krščansko upanje gre, ki ni isto kot optimizem, kot pravi večkrat sedanji papež Frančišek. Optimizem pomeni, da se bodo stvari dobro iztekle. Krščansko upanje pa je drža, da stvari, ne glede na to, kako se bodo iztekle, imajo svoj smisel prepoznan v moči vere v Kristusa. Če bomo šli v bistveno, ne bomo zgrešili. Marsikdaj se prav skozi preizkušnjo zavemo bistvenih stvari v življenju. Gospod, hvala ti za moč, da smo v življenju že šli skozi kako preizkušnjo. Če se dogodi, da bo padlo kaj takšnega, kar sedaj gradimo in izgleda močno in trdno v naših življenjih, nam dajaj vere, da s tem ne bo konec tvoje dobrote. Daj nam, da se takrat oprimemo bistvenih stvari v življenju. Daj nam takrat zaupanja, da prepoznamo Tvojo prisotnost, novo in skrivnostno. Amen.